สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Monkey Business Swinging Through the Wall Street Jungle เป็นงานสารคดีเชิงเล่าเรื่องและบันทึกความทรงจำของจอห์นโรลฟ์และพีเตอร์ทรูปที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงๆของการเป็นนักวานิชธนกิจรุ่นใหม่ในโดนัลด์สันรูฟกินแอนด์เจนเรตหรือ DLJ 1ในสถาบันวอลล์สตรีทที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนวิธีลงทุนหรือกลยุทธ์ทางการเงินโดยตรงต้องการเปิดภาพเบื้องหลังของโลกที่มักถูกมองว่าน่าหลงไหลทั้งเรื่องการคัดเลือกคนเข้าทำงานการฝึกงานการทำงานหนักเป็นเวลายาวนานและแรงกดดันจากผู้บริหารระดับสูงจุดเด่นของหนังสือคือสำนวนที่เสียดสีและมีอารมณ์ขันทำให้ประสบการณ์ที่ดูหนักหน่วงกลายเป็นเรื่องอ่านง่ายขณะเดียวกันก็สะท้อนต้นทุนทางกายและใจของอาชีพนี้อย่างชัดเจนจึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจความจริงของวัฒนธรรมวอลล์สตรีทมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากความฝันเรื่องวอลล์สตรีทสู่ความจริงของงานวานิชธนกิจระดับต้นๆหนังสือเริ่มจากภาพความคาดหวังของบัณฑิต MBA ที่เชื่อว่าการได้งานในวานิชธนกิจระดับแนวหน้าจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเงินเดือนสูงและโอกาสก้าวหน้าแต่เข้าสู่ DLJ ความคาดหวังนั้นค่อยๆถูกแทนที่ด้วยงานรูทีนที่หนักและซ้ำซากผู้เขียนใช้ประสบการณ์ตรงเพื่อแสดงให้เห็นว่าความฝันเรื่องงานการเงินไม่ได้จบที่การได้เข้าบริษัทใหญ่เพราะชีวิตจริงของผู้ช่วยรุ่นใหม่คือการรับมือกับงานเร่งด่วนการแก้ไขเอกสารและการรองรับความต้องการของคนที่อยู่ลำดับสูงกว่าจุดสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนจากมุมมองของคนนอกที่เห็นวอลล์สตรีทสวยหรูไปสู่มุมมองของคนในที่เห็นระบบการทำงานจริงๆหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นตัวหักล้างภาพจำยอดนิยมและทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเกียรติยศในอุตสาหกรรมนี้มักแลกมากับการเสียอิสระส่วนตัวและเวลาชีวิตอย่างมากประเด็น2วัฒนธรรมการทำงานแบบใช้งานหนักยาวนานและต้นทุนของความเหนื่อยล้าหนึ่งในประเด็นแกนหลักของหนังสือคือวัฒนธรรมการทำงานที่ผลักคนให้ทำงานเกินขีดจำกัดตั้งแต่วันทำงานที่ยาวผิดปกติไปจนถึงการนอนน้อยและความพร้อมรับคำสั่งแทบตลอดเวลาผู้เขียนไม่ได้บอกเพียงว่าทำงานหนักแต่ชี้ให้เห็นว่าความหนักนั้นเป็นโครงสร้างขององค์กรไม่ใช่เหตุการณ์ชั่วคราวเมื่อทุกอย่างถูกเร่งด้วยเดทไลน์และคำสั่งจากผู้บริหารระดับสูง ชีวิตส่วนตัวจึงค่อยๆหายไปผู้ช่วยรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่รอดอย่างไรในสภาพแวดล้อมที่ยกย่องความอดทนและยอมรับความเหนื่อยล้าเป็นเรื่องปกติหนังสือทำให้เห็นต้นทุนจริงของการไต่เต้าใน Wall Street คือความล้าเรื้อรังความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ถูกเบียดข้างและความเสี่ยงของการหมดไฟข้อสรุปเชิงในสำคัญคือการประสบความสำเร็จในระบบเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณภาพชีวิตดีเสมอไปประเด็น3อำนาจของผู้บริหารระดับสูงและลำดับชั้นที่กดทับคนรุ่นใหม่หนังสือให้ภาพวัฒนธรรมองค์กรที่มีลำดับชั้นชัดเจนมากโดยผู้บริหารและหุ้นส่วนอาวุโสเป็นผู้กำหนดจังหวะงานทั้งหมดในโลกของ DLJ คนระดับล่างต้องคอยตอบสนองคำสั่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและแบกรับความคาดหวังที่มักไม่สมเหตุสมผลผู้เขียนสื่อให้เห็นว่าระบบนี้ไม่ได้เป็นแค่การบริหารแบบเข้มงวดแต่เป็นโครงสร้างอำนาจที่ทำให้คนรุ่นใหม่แทบไม่มีพื้นที่ต่อรองการประชุมจำนวนมากการเลื่อนเส้นตายและการสั่งงานแบบฉับพลันล้วนเป็นเครื่องมือที่ตอกย้ำสถานะของแต่ละคนในองค์กรประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมความเครียดใน Wall Street จึงไม่ได้มาจากปริมาณงานอย่างเดียวแต่มาจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่สมดุลหนังสือจึงเป็นมากกว่าบันทึกการทำงานหนักจะเป็นการอธิบายวัฒนธรรมที่ความเก่งอย่างเดียวไม่พอหากยังต้องรู้จักเอาตัวรอดภายใต้แรงกดดันจากคนที่มีอำนาจสูงกว่าประเด็น4โกโพลีของวานิชธนกิจและโครงสร้างตลาดที่มีผู้เล่นไม่กี่รายอีกประเด็นที่หนังสือแตะอย่างน่าสนใจคือธรรมชาติของอุตสาหกรรมวานานิชธนกิจเองผู้เขียนชี้ว่าในตลาดดีลใหญ่ๆมักมีผู้เล่นเพียงไม่กี่รายที่มีขนาดและอำนาจพอจะขับเคลื่อนธุรกรรมได้ซึ่งสะท้อนลักษณะกึ่งผูกขาดหรือโอลิโกโพลีของธุรกิจนี้มุมมองดังกล่าวช่วยเปลี่ยนหนังสือจากการเล่าเรื่องชีวิตคนทำงานสู่การเปิดเผยโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขันบนวอลล์สตรีทผู้อ่านจะเข้าใจว่าความหรูหราและความเข้มข้นของงานผูกอยู่กับตลาดที่มีความกระจุกตัวสูงจึงเกิดการแข่งขันเพื่อแย่งดีลและรักษาชื่อเสียงขององค์กรอย่างรุนแรงเมื่อมีผู้เล่นไม่กี่รายภาพลักษณ์ความสัมพันธ์และความสามารถในการปิดดีลจึงสำคัญมากหนังสือไม่ได้ลงลึกเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แต่ใช้ประสบการณ์จริงๆมาแสดงให้เห็นว่าตลาดลักษณะนี้ส่งผลต่อวิธีทำงานและแรงกดดันภายในองค์กรอย่างไรประเด็นสุดท้ายอารมณ์ขันแบบเสียดสีที่ทำให้เรื่องจริงของ Wall Street เข้าถึงได้เด่นที่ทำให้ Monkey Business แตกต่างจากบันทึกการเงินอื่นๆ คือการใช้โทนเล่าเรื่องที่ขบขันเสียดสีและประชดประชันอย่างมีจังหวะผู้เขียนไม่ได้เขียนด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมแบบคู่มืออาชีพแต่เลือกเล่าความผิดปกติของสภาพแวดล้อมการทำงานให้เห็นเป็นฉากจนผู้อ่านทั้งขำและรู้สึกอึดอัดไปพร้อมกันวิธีเล่านี้มีพลังเพราะช่วยลดความแข็งของเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินทำให้คนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานก็อ่านเข้าใจได้ง่ายขณะเดียวกันอารมณ์ขันไม่ได้ทำให้สาระอ่อนลงตรงกันข้ามมันยิ่งทำให้ความเหนื่อยความไร้เหตุผลและความบิดเบี้ยวของวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานสังเกตสังคมมากพอกับพอ.กับงานเล่าประสบการณ์อาชีพเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มันยังถูกพูดถึงในหมู่คนสนใจ Wall Street และนักศึกษา MBA มาจนถึงปัจจุบันโดยสรุป Key Business เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ Wall Street วานิชธนกิจวัฒนธรรมองค์กรและชีวิตการทำงานในสายการเงินระดับสูงโดยเฉพาะนักศึกษา MBA ผู้ที่กำลังพิจารณาอาชีพด้านการลงทุนหรือคนอ่านที่ต้องการมองอุตสาหกรรมนี้จากมุมของคนทำงานจริงๆมากกว่าภาพฝันหนังสือให้ประโยชน์2ชั้นชั้นแรกคือประโยชน์เชิงข้อมูลช่วยอธิบายว่าชีวิตในธนาคารลงทุนไม่ได้มีแต่เงินเดือนและชื่อเสียงแต่รวมถึงงานล้นมือความกดดันและการสูญเสียสมดุลชีวิตชั้นที่2คือประโยชน์เชิงวิพากษ์มันชวนให้ตั้งคำถามกับระบบที่ยกย่องการทำงานหนักแบบสุดโต่งและให้รางวัลกับความทนทานมากพอกับพอ.กับความสามารถที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือแนวเดียวกันคือการผสมประสบการณ์จริงเข้ากับอารมณ์ขันและการเสียดสีอย่างพอดีจึงอ่านง่ายแต่ไม่เบาและสะท้อนความจริงของอุตสาหกรรมการเงินได้คมกว่าการเล่าแบบเชิงสอนหรือเชิงสรุปทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นรอลฟ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่